Радио.ка. За дълбоката държава, за политическата криза, за ДПС, центровете на власт в държавата, за политика ще разговаряме с добрия познавач на българския преход и героите му, Димитър Иванов. Той е гост на Радио.ка, бивш ръководител на 6-ти отдел на Държавна сигурност, който се занимава с борбата с политическата диверсия, бивш издател на вестниците Дума и Земя, настоящ издател на вестниците Русия днес и Китай днес, и преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, добър ден. Поздрави на вашите слушатели.
Какво става в ДПС?
Да, основният въпрос...
Ами голям въпрос е, да.
За съжаление на нашето злободневие. Ами, това, което става в ДПС, може да се обясни кратко с една дума. Неразбория. И може да се обясни по-дълго, ако се проследят двете линии на функциониране на организацията Движение за права и свободи. Едната е политическата, другата е корпоративната, бизнес линията. И в момента виждаме така в най-изчистен вид сблъсък между двете линии, политическата и корпоративната. Това на ниво, да речем, партийно строителство, завладяване на партията, т.е. на ръководните органи, не на партията, а на ръководните органи. Ако говорим обаче от гледна точка на идеология, политически практики, подбор, ръководство, обучение и възпитание на кадри, виждаме вече картината как придобива едни уродливи от нравствена гледна точка измерения. От едната страна имаме Ахмед Доган с неговата идеология и политика, първоначално защита права и свободи и граждански права и свободи на българското турско-мюсулманско малцинство, а след това в последните 10-15 вече години като идеологическа платформа издигна тезиса за заедност. Тоест, чисто философски, чисто идейно-политически той отиде на второ ниво, на по-високо ниво, когато вече ДПС трябва да се разглежда не като етническа, не като религиозна или етнорелигиозна, или като малцинствена партия, трябва да се разглежда като един нормален политически субект в една демократична държава, каквато по конституция сме ние. От другата страна е корпоративното крило, което ако изходиме от теорията на лидерството, аз понеже това преподавам в университета и се налага доста често да повтарям пред студентите, лидер не е равно на менеджер. Това са две различни функционални характеристики. Лидер е този, който носи идейното начало, посланията, философията и в крайна краища отговорността за поетия път от една политическа организация, докато менеджера е този, който ръководи оперативните процеси, който стига най-много до тактическо ниво, но не се домогва до стратегическото равнище в дейността на организацията. И в случая бих казал така, без да им давам по-дълбока характеристика, в случая имаме лидер и менеджер в остър конфликт помежду си.
Кой е лидер и кой е менеджер?
Разбира се, Ахмед Доган е лидера, тъй като той въплащава в себе си основната характеристика на политическото строителство, на политическата партия. Трябва да има идеология, трябва да има политика, трябва да има... Основният въпрос във всяка политическа дейност, която се стреми към властта, всяка политическа структура е от чие име и в чия полза искаме да упражняваме властта. Когато не е ясно от чия име и в чия полза, не можем да говорим за политическа партия. Можем да говорим за корпорация. Можем да говорим за икономическа структура. или за кръг по интереси. И за това в случая казвам, че идейно-политически лидера е Ахмед Доган. И фактически, надявам се, аз мога да давам всякакви тълкования тук, които да се разминават с вашите или на слушателите, но отговора ще се даде на 27-ми от изборите. Ще се види фактически основната членска маса на къде ще тръгне. По мое мнение, тя ще се придържа в руслото на ДПС като политическа партия, не в руслото на ДПС ново начало, като бизнес структура.
Няма ли опасност да бъде накупена? Защото виждаме по места много структури, които се ориентират към новото начало.
Сега въпроса...
Към менеджмента, към корпоративното тяло на...
Да, да, виждаме или поне чуваме. Айде, не виждаме,
чуваме,
ще става на тъмно и под масата не се вижда. Една от задачите, вие споменахте в анонса, на анонса и представянето ми, че съм работил в службите за сигурност. Една от задачите на тази структура, в която съм работил и на която бях ръководител в последните години при 10 ноември, е противодействие на корупцията в висшите ешелони на властта и в правозащитната система. Само, че по времето на социализма нямаше понятие корупция, а се използваше така ефемизма лично облагодетелстване и морално разложение. Тоест, още тогава държавата, чрез своето законодателство и чрез своите специализирани органи, работеше по разкриване, предотвратяване и пресичане на прояви на морално разложение и на лично облагодетелстване, ерго на корупция. Сега, за да можем да говорим дали има корупция, да говорим сериозно, с доказателства, е необходимо първо да има ясно законодателство, което да санкционира не само морални норми и морални императив, не прави на другия това, което не искаш да ти правят на тебе, а ясни юридически норми. И трябва да има структури на базата на законите, които да противодействат това нещо. Имайки такива структури, те трябва системно да подготвят, да обучат, да квалифицират свои кадри, които да се занимават с тази дейност. Тя е с висока степен на трудност за разкриване и предотвратяване. Така че ние можем само да се догаждаме. Разбира се, имаме добри статистици от сорта на професор Мишо Константинов и в ЦИК също и така нататък, които по статистически път, проследявайки протоколите от изборите, могат да открият местата, в където имаме нелогично висока избирателна активност или групиране на гласове за една партия, която в национален мащаб няма такова значение. Тоест, това е косвено свидетелство за купуване на гласове.
През годините сме виждали различни противоборства в зад кулисието, които са завършвали с фатален край. Как ще приключи конфликта в ДПС?
Сега, конфликта в ДПС, така или иначе, поне на повърхността, има политически характер. Борбата е за овладяване на политическата партия Движение за права и свободи, която евентуално след това да бъде използвана като инструмент за някакви други цели. Логично от това, което казах до сега, следва, че ако ДПС бъде овладяна от политическото крило, тя ще бъде използвана като политическа партия за постигане на политически, социални, културни и други цели. Обратно, ако бъде овладяна от корпоративното бизнес крило, тя ще бъде използвана като трамплин, като инструмент за корпоративен успех, за натрупване на печалби и така нататък. До сега обаче в България убийствата, които, понеже така разбирам, че ме питате в тази посока, фатален край означава само това, всичко друго, докато човек е жив, нищо не е фатално. В България политически убийства няма. Дори убийството на Андрей Луканов беше по икономически подбуди и съображения, а не по политически. И всички останали поръчкови елиминации, които бяха извършени след 2003 година, имам предвид публично значими фигури от сорта на Илия Павлов, Емил Кюлев, Фатик Шабан, Исмет и Алексей Петров в по-ново време и така нататък. Става въпрос за неразрешени икономически спорове и измами. Като възмездие. Така че аз не очаквам в този случай да приключи така. Тоест, политиката в България, за разлика от Латинска Америка, все още не се решава с такива силови средства.
Кои са основните центрове на власт в държавата? Има ли някакви в момента размествания?
Там е проблема. Да. Там е проблема, според мен. За 34 вече 5 години развитие на България в демократична посока, в либерално-демократична посока, с новата конституция от 1991 година, с пазарната икономика, с широките граждански права и свободи, ние не можахме да излъчиме ярко лидерство като нация, като общество, като държава, като власт. Не можахме да излъчиме ярки лидери в нито една сфера. Ние нямаме политик от световно ниво или от европейска известност. Дори еврокомисарите ни, които са членове на европейското правителство, да не говоря за евродепутатите, би трябвало да са върха на сладоледа. Ако се наложи ние с вас да изброиме нашите евродепутати, ще ни трябват няколко минути да си спомним кои бяха. Това в областта на политиката. Кой български министър-председател стигна до високо международно ниво, премина на работа в международни институции? Едно единствено изключение имаме Сирина Бокова. И когато се появи възможност тя да стане шеф на ОНЕ, ние сами попречихме. Тоест, политическото лидерство не се реализира в България. Същото е с икономическото. Идеални условия за икономическа инициативност, за разгръщане силите, индивидуалните способности и талантите на хора. Ми ние нямаме един олигарх като хората. Един милиардер нямаме.
Може би имаме, но да не знаем.
Еми не са, те не са легитимни. Защото вземете Гърция, вземете Сърбия, вземете Черна гора, дори Македония. Хора, които са се реализирали в бизнеса, които са станали индустриалци. Къде е новия Буров? Къде е Буров? Един Буров. Кой построи... разбира се, има няколко изключения. Не съм черногледец. Кой построи завод? Кой построи комбинат? Кой направи световно производство?
Е, има бизнеси, в които можем да се гордеем и те не са малки. Между другото, вие през годините сте раздавали една награда на името на Стефан Стамболов. И Ахмед Доган я получава като лидер и Сотир Цацаров, бившия главен прокурор. Днес на кого бихте дали тази награда?
Значи тази награда датира от 2011 година. Нейни носители са президента Желев посмъртно, президента Първанов приживе, министър-председатели Бойко Борисов, двамата патриарси, Максими Неофит, двама владици, Домитиано Боже Пошившия, Видински и Николай Пловдивски. Вие споменахте няколко човека. Проблема в последните години е, не само, че COVID-а някак така снижи обществената активност и създаде напрежение, не можаха да изявят хора, но ние нямаме и затова последните две години не връчваме. тази награда, поради това, че селекционната комисия не може да стигне до единно решение. Аз два пъти съм предлагал президента Радев, дори по формалните показатели, най-висок рейтинг, най-стабилна администрация, няма скандали вътре, няма користолюбиви, някакви кариеристични. Тоест обществото не може да види, не е свидетел, но не се прие, тъй като ще ли сме да обидиме с глобката, ще ли сме да обидиме някой друг. Президента Радев имал неясна позиция по руския въпрос и така нататък. Всъщност ние връчваме тази награда и аз благодаря, че ме питате. Тя е за личен лидерски принос в държавността и връчваме и втори вариант, имаме в духовността за изявени хора. Там са двамата патриарси, там академик Антон Дончев, време разделно, покойният Александър Фол, да, професор, създател на антракологията. И кризата в лидерството всъщност води до там, че няма на кого дори една награда да връчим.
През 2011 година бяхте написали едно писмо в подкрепа на бившия вече главен прокурор Иван Гешев. То се казваше «Добри думи за бедния хусар».
Това не е писмо.
Призив ли беше? Как го определяте?
Публикувах във вестник, да, «Земя». Едно есе, така.
Есе. Значи, сгрешихте ли за добрия хусар?
Значи, ако приеме, че главният прокурор Иван Гешев е добрия хусар, сгреших. Материалът беше публикуван преди да бъде избран за главен прокурор. Когато още като кандидат за главен прокурор, без да има други кандидати, странно защо нямаше, срещу него се съсредоточиха всякакви атаки и то главно за това, че бил прост полицай. Иван Гешев не е прост полицай. Аз съм завършил същото висше учебно заведение, което сега се нарича Академия на МВР. Разбира се, друг профил — национална сигурност, а той е опазване на обществен ред. Тоест, аз съм държавна сигурност, той е полиция. Но чисто така от патриотични подбуди към училището, което аз съм завършил, от лоялност към всички кадри, които аз познавам, много кадърни хора, и полицаи, и контраразузнавачи, и разузнавачи, написах това нещо. Макар че след това при една среща с вече като главен прокурор с Гешев, стана дума, че с него сме завършили едно и също училище и аз му казах: това е много добре, само че гледай да не завършиш като мене, да те изхвърлят от системата с шут. И той вика: няма опасност, а всъщност се получи точно така.
А сега има ли добър хусар в прокуратурата? За съжаление, трябва да ни приключваме на финала нашия разговор.
В прокуратурата има мускетари.
Мускетари има?
Има добри мускетари, да. Само че не са на ръководни позиции. И затова тя се клати. В момента, в който се излъчи силен лидер, системата ще се подреди. Тя е както МВР, както националната сигурност, така и прокуратурата. Това е вертикала на лидерството. Вертикален модел на лидерство. Там всичко е ясно. Когато главата е здрава, надолу крайниците се подреждат.
Ще има ли кабинет след изборите?
Ще има, но най-вероятно няма да издържи.
Благодаря много за този разговор. Гост на Радио Точка беше Димитър Иванов.